Labą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Šiandien laidoje kalbamės apie naujųjų metų šventę, ferverkus ir mūsų augintinius, kaip juos apsaugoti ir nuraminti, kas dar švenčių laikotarpiu kelia baimę šunims. Šiandien apie tai diskutuojame su laidos pašnekovu, šunų mokyklos Reksas vadovu Egidijumi Braziu. Labą dieną.
Labą dieną.
Tai gal nuo tų ferverkų ir pradėkim. Aktualus klausimas, čia vis pamažu lyg ir bandom apskaitai atsisakyti ferverkų per šventes, ne tik dėl augintinių temos, bet ir dėl kitų, tai kodėl šunims na, kelia tokį stresą ferverkai?
Aš paklausčiau, kodėl. Kitaip, sakykim, tą klausimą, kodėl. Kodėl žmonėms tiek daug atneša laimės tie ferverkai?
Geras bet, klausimas, tikrai.
Jo, bet, sakykim, liečiant šitą temą apie šunis, tai baimės daugeliu gyvūnui, garsai, aplamai gyvūnam, ne tik šunėm, aplamai gyvūnam, visiem, paukščiam, sakykim, gamtoje esantiem žvėrim, tai yra baisus stresas, baisus. Ir visi tie garsai, garsiniai signalai, ferverkai, visi tas raketos, yra baisus stresas.
O tas stresas atsiranda dėl baimės ko? Garso labai, garso. Ar šviesų kažkokio?
Dažniausia dėl garso, paskui dėl vizualinių tų kontaktų, vadinamų tų šviesų, bet šiaip dažniausia pats garsas duoda. Ir dar vienas dalykas, dažniausia tas garsas būna per intensyvus ir per arti. Jeigu tai nutinka paprastai per didesnį atstumą, šuo gali geba toleruoti ir nu, nepaslaptis, kad ne paskutinė vieta šitam reikale užima šuns genetiką. Jeigu jo tėvai buvo stabilus, nebijojo tų ferverkų, tai paprastai viskas būna gerai. Ir kokia patirtis, jautriausias amžius būtent vaikystėje. Ir kai šuo įsigasta kažkokio garso, statybų garso, ar ten, sakykime, kažkokio tai atsitikimo ferverko, tikrai kur būna šalia, greitai atsitinka. Ypač jaunam amžiui lieka visam gyvenimui. Ir neįmanoma pašalinti. Aš matė šunų ir toks buvo labai įdomus šuniukas Staffordshire terjeras, visi žino kaip kovinį. Bet koks garsas jį galėdavo sužlugdyti jo asmenybę, bet koks. Nes jis turėjo blogą patirtį vaikystėje, kai šalia jo iššovė šventė naujus metus ir šeimininkai pagalvojo, kad ferverkas bus labai fainai. Ir po to laiko turėjo visam gyvenimui problemą. Taip, tai yra
tai genetikos turbūt perkant, nežinau, ar numatysim mes, bet vat apie tą vaikystę ir ar kaip kažkaip apsaugoti tą šunį, tai irgi vat, dar trumpai grįžtant prie genetikos, yra kažkokių konkrečių veislių, kurios gal labiau reaguoja į tokius įvykius garsus?
Labai taip įvardint, kad tiesiogiai genetiškai kažkurie šunys labai ten labiau bijo. Taip yra tie kinų kodotai, meksikiečių, yra jautresnių tų šuniukų, kur aš matyčiau tame racijos. Bet dauguma tai labai reikia svarbu atsižvelgti, kas buvo tėvai ir jo protėviai genetiškai. Ar jie turėjo tam baimę, nes labai nu, nemažai informacijos, ten apie 50% ateina būtent genetiškai, jeigu tėvai buvo jautrus garsam, tai labai didelė tikimybė, kad persiduos ir šuniukam. Ir, tai, pavyzdžiui, jeigu niešėm, reiškia, jų mama buvo užstresinta būtent garsų, arba statybos garsų, netgi bet kokių garsų, kur bijodavo ir buvo jos, sakykim, vieta šalia tų vietų, kur buvo tie garsai, tai tas pats streso hormonas šuniukam ateis ir praktiškai tu nieko negali daryti.
Tai
tu
čia turi. Gera pastaba, tuomet, na, jeigu jau turim kažkokį nieščią šunį, tai tada mama ne bandyti apsaugoti, kuo labiau
būtinai, nuo dursnių. Būtinai, kuo saugesnė vieta, būtinai.
Čia irgi na, įdomi tema, šiaip iš tikrųjų yra irgi pirmai atskira tema, tikrai galėsime gal dar ir padiskutuoti. Gal tada irgi trumpai, kokius požymius reikėtų atkreipti dėmesį, kad na, nepatinka šuniui tas garsas, nes kartais atrodo laikai ant rankų ir net pats nepamatai, bestebėdamas tas šviesas, negali net kreipti dėmesį, tik ką reikėtų pastebėti?
Vėlgi ta pati šuns kūno kalba yra indikatorius, tai yra apsilaižimas, pirminiai streso ženklai, žiovojimas toj situacijai, sąstingis, laikinos pleiskanos atsiradę. Ir, sakykim, padažnėjęs kvėpavimas, tai yra signalas, niurzgimas, urzgimas, nerimo signalai, kad reikia eiti iš tenai.
Dar kažkaip norisi pastumti tą linkmę, kad na, kartais gali atrodyti, kad tas vienas kartas, kai sustresavo, na, lygiai ir taigi čia neilgalaikis stresas, ne? Tai gal jūs galite pasakyti, kokia va to įtaka gali būti patirto streso šunio, ar tai yra panašiai kaip mums žmonėms, gali ir kažkokias lėtinės lygas galų gale sukelti, ar kokie yra na, tie minusai, kodėl tai blogai tas stresas?
Taip, va, nu, teisingai vardot, jeigu tas trumpalaikis stresas ir šuo susidoroja su ta situacija, sakykime, nu, jisai išgirdo tą garsą ir toliau, pavyzdžiui, nuėjo savo astinėtis. Arba užsiėmė savo reikalais ir nekreipė dėmesio. Bet jeigu jo galva aukštai ir žiūri, kas bus toliau, tai tas persiduos ateity šuniuko tolimesniam gyvenimui ir jūs turėsit amžiną problemą, kai tik bus garsas, kas atsitinka toliau, kokia pasekmė iš elgesio problemų galbūt aspektų, aš kalbėsiu, nesu veterinaras, kas vyksta viduje, tik iš bendro išsilavinimo žinau, bet sakant apie tai, tai vėliau būna taip, kad šuo neišeina į lauką, visiškai, jis neina į lauką, ilgą laiką ir vyksta ilga rehabilitacija, būtent po tušų, būtent po ferverkų.
Bet ir namuose gali puodas netyčia nukristi, ar tas irgi gali kažkaip provoti, ar labiau apie lauką čia kalbą?
Taip, gali, bet paprastai su puodu taip nebus, nes šuo per daug pripranta kasdieniam gyvenime prie tų įprastinių būtinių garsų. O čia yra ir labai staigus, ir labai garsus, ir neįprasti, ir retai pasitaikantis.
Tai tada kalbant apie tos ferverkus, tai kokią strategiją taikyti, ar visai apriboti jį nuo ferverkų ir nerodyti, niekada bandyti kažkur namuose paslėpti per tos naujus metus, ar visgi bandyti kažkaip, nežinau, pripratinti prie tų garsų?
Aš gal suskirstyčiau du dalykus. Pirmas dalykas, tai kaip šuniuką nuo mažumės pratinti prie tų garsų, ką daryti ir ko nedaryti. Ir antras, kaip jau reabilituot, kas yra sunkiausia. Tai jeigu kaip šuniuką pripratint prie tų garsų nuo mažumės, aš visada rekomenduoju mūsų draugas YouTube'as dabar. Pasileidi tuos garsus, pavyzdžiui, yra GBL kolonėlės, ten visas kitos, kur atkuri tuos garsus ant mažo garso ir tuo momentu šeri šuniuką. Tai yra vadinama Pavlovo teorija. Kai atsirandavo, reiškia, šviesa arba garsas, nutikdavo geri dalykai. To pagrindu vyksta būtent asociacijos principu šuns nujautinimas tiem garsam ant mažo garso nuo mažumės. Kaip ir sakėt, su to pačiu bliūdu, šuniuką šeria, paėmė bliūdą ir šaukštą ir mažais garsais. Tik, kas yra atkuria labai garsus. Bet nereikia persistengti ir, kaip sakau, negimdykim drąsaus šunio čia ir dabar. Tai yra procesas. Nes jis labai jautrus.
Jūs praeitą laidą sakėt, kad na, slidę žiemą reikia tepti vasarą, tai kiek laiko prieš tada reikia bandyti na, pradinti prie tų ferverkų?
Kai tik tai, sakykime, jūs šuniuką pasiėmėt į namus, praėjo kokią porą savaičių, mėnesis ir padirbėkit su to. Nuo pat mažumės, palaipsniui, prie skirtingų garsų, pasileidžiant YouTube, ferverkų garsai, griaustinio garsai, statybų garsai, automobilių garsai, vaikų kliksmai. Šunių lojimai, paleiskit ir šerkit šuniuką tuo momentu. Per televizorių lygiai tas pats. Palaipsniui ant mažo garso. Ir su teigiamam asociacijom. Po biškį ruošt gyvenimui.
Bet tas asociacijas ar jas reikia palaikyti dar vėliau, ar tas, kas išsiugdo vaikystį, vėliau jau kaip ir na, veikia ir suaugusiam žmogaus šus gyvenimui.
Taip, paprastai, kai tu padarai teisingus pirmus žingsnius, tas veikia ir tos asociacijos šunių yra žinomos, žino, ko laukti, žino, kas tie garsai, jis juos pažįsta, jis susipažįsta, kaip ir mes nuo vaikystės girdėjo įvairius garsus ir mes neusistresavom, bet mes buvom pripratinti palaipsniui, kas yra gerai, tai labai panašiai ir su šuniu. Palaikyt laiks nuo laiko, galbūt, bet tai natūraliai viskas vyks jau. Svarbu pradžioj padaryti tuos va, žingsnius teisingus, nes yra net suskaitęs mokslinės straipsnės amerikiečių, man atrodo, kinologų, kur labai svarbu šunį pripratinti iki 3 mėnesių prie garsų. Ypatingai svarbu. Iki 3 mėnesių.
Labai anksti.
Neįvėlai, neįsti, nėra gero laiko.
Dar esu girdėjusi, kad kaip pratina, ne, tai kad pratina, bando turbūt apsaugoti labiau nuo tų ferverko garso, tai neperka ir raminamuosius šunių. Kaip jūs žiūrit į tokį metodą?
Jo, dabar mes perėjom į kitą, jau kaip sakau, stadiją, kur kalbam apie šunis, kurie turi problemų. Aš už tai, kad naudot vaistus ir būtent prieš vat, šventes, prieš naujus metus, tam laikotarpį tarp kalėdų naujų metų, kiek įmanoma šunį pagelbėt ir aš neatmetu medikamentų. Tikrai manau, kad jeigu mano šuo problemų turėtų, aš tikrai imčiau vaistus. Tai vienareikšmiškai. Būtent tam periodui trumpalaikiam taip raminamus. Čia aš kalbu apie probleminį šunį, noriu pažymėti.
Bet vaistus irgi reiktų gerti, turbūt ne ten 5 minutės iki išaunant ferverkus.
Kiek aš žinau, tai pradeda, man atrodo, dieną, 2-3 prieš tai įveda. Jos.
Tai irgi turbūt svarbu atminti.
Svarbu.
Man dar noris paklausti dėl mūsų pačių kaip šeimininkų reakcijos, elgesio įtakos ir vaidmens šitame, jeigu aš nematau ferverkus irgi bandau garsiai šūkauti, ar tai irgi na, turbūt neramina šuns, ar tas daro kažkokią įtaką kaip šeimininkas elgesio?
Visą informaciją mes perduodam šunį savo kūno kalba. Tai yra judesiai, mūsų nerimas, balso tonas, intonacija, tembras, judėjimas. Labai daug informacijos, tiek geros, tiek blogos, perdam per tai. Ir jeigu šuo jaučia nerimą iš mūsų, jis irgi bus nerimastingas. Pažiūrėkite, jeigu jūs bandot išeiti iš namų ir pradat šuniuką kalbėti, nu pasilik, nu būk geras, aš jau čia skubu, šuo iš karto įeis į tokį super susijaudinimą. Bet jeigu jūs tiesiog neutraliai paimat savo striukę, užsidedat batus ir neutraliai išeinat, jis jau reaguos kitaip.
Kaip jūs gal dar rekomenduotumėt, kaip elgtis, na jau kai sakot, kai jau turi šuo problemą ir jau mes na, vis dėlto išvedėm jį lauką per ferverkus, matom, kad labai sunerimo, sustresavo, ką tada reikia daryti?
Čia jau šaukštai po pietų yra tokia daina.
Tai
pirmiausia, jeigu žinau tą šunį, kad jisai turi problemų, o aš turiu žinoti, jeigu aš šeimininkas atsakingas, kitaip aš nesu atsakingas, jeigu nežinau. Tai reiškia, pirmiausia, žinau, kad jo nereikia vesti lauką tuo momentu. Viskas, ką aš padarau, tai apsaugu nuo tos neigiamos lauko informacijos, kaip sakau. Ir vedu galbūt vėliau vakare ar anksčiau nusitaikau, kad aš galiu išvesti, o gal net nevedu, jeigu žinau, kad tikrai problemų turi. Jeigu prieš pat naujus metus, tai sakykime, aš uždarau į patį ramiausią kambarį, galbūt vonę, galbūt, sakykime, drabužinę, galbūt garažą, kur maksimaliai sumažinu garsus, paleidžiu muziką, neatmetu ir medikamentų. Būtent aš kalbu apie tą periodą, apie tą galbūt tas valandas, tiksinčias iki naujų metų, kai tik prasideda tie visi dalykai. Kad kuo mažiau sumažint šitą stresą šuniui, jeigu aš žinau, kad jis turi problemų. Net žinant, kad jisai neturi problemų, aš tikrai nelaikyčiau jo lauke, o vėščiau vidų. Aš asmeniškai nevėščiau ir nepradėčiau.
Dar norisi į kitą laidos dalį paskirti, apskritai apie šventės pasikalbėti, be ferverkų, ar dar kokių nors problemų kyla švenčių metu su augintiniais?
Kaip ir žmonėm, persivalgymą. Todėl, kad šunys taip pat nuo stalo ėda mūsų maistą, o mes pamylim juos ir duodam įvairių maistų, nuo ko neduos turbūt sumėluot veterinarai, kad priėda turbūt ir šokoladų, ir riešutų, ir visų kitų dalykų, nes mes mylim šventę visiems. Ir tada mes skubiai važiuojame į veterinariją, nes šuo jau būna prisėdęs visokių dalykų. Čia matau pavojų.
Tai kaip jūs tą susilaikymą praktikuot siūlote? Ar tada kažkaip, nežinau, uždaryti tą šunį, kad aš pats jį nematyčiau, nemaitinčiau, ar čia jau toks jau savininko turbūt susiturėjimo klausimas?
Aš pavadinčiau taip. Jeigu aš esu namų šeimininkas ir pas mane tie žmonės, taisyklės yra mano, ir aš pasakau, ką daryti ir ko nedaryti su mano augintiniu. Nu, čia griežtai pasakiau. Bet aš papratinu, aš paaiškinu žmonėms, žiūrėkit, nešeriam nuo stalo maistu, kad ir kaip jis gražiai prašytų ir norėtų, nes jis gauna maistą, paskui mes turim važiuoti veterinariją, aš pasakau liūdną paską, kas buvo prieš tai, galbūt lengvai pameluoju švelniai dėl teisybės. Bet aš įpratinu žmonės nešert šunio nuo stalo, kad aš neturėčiau problemų ir kad šuo neliptų man ant galvos, kai aš švenčiu. Prieš tai aš atidirbinėjau pratimus, kad šuo neliptų ant stalo ir mokau į ramaus elgesio būti prie stalo. Jeigu to, sakykime, šuo neišmokęs, vienas iš variantų yra taip uždaryti, galbūt kitam kambarį, paliekant ką veikto, ne kaip bausmės izoliatorių ar narve, atitraukiant dėmesį. Ne visi šunys prie to pripratę, kaip kurie nervuojasi, nes jie nori būti prie žmonių. Tai čia atitinkamai reikia žiūrėti nuo situacijos. Bet aš už tai, kad išmokit šunį, būt su mumi, bet žinot, kaip jam elgtis toje situacijoje ir mes turim mokinti. Aš nenoriu, kad mano svečiai būtų jo mokytojai. Aš noriu būti jo mokytojas. Ir aš tą bandau išaiškinti žmonėm. Ir kardinai.
Dar vat apie tą mytybą ir mytybos taisyklės, gal ir buvimo prie stalo taisyklės, gal jūs galite pasakyti, tai kaip yra, jeigu aš pamaitinu tą šunį, bet jis vis tiek ateina prašyti su tom akim, ne prie manęs, prie mano svečių, kodėl taip nutinka?
Jūs galite atsukti į akis, o galite nusukti nuo jo akis. Yra komunikacija. Jeigu jūs atsukat į šunį akis, jisai prašys, nes tai yra jau bendravimas. Bet jeigu aš jį nereaguoju ir nusisuku, jis pabandys kelis kartus, nepasiseks ir dažniausiai jis neprašys. Bet ką daro svečiai, nu negalima nueik, nu būk gerus, nu dar vieną ir nueisi. Nu šunį neužteks pasakyti, nu dar vieną ir nueisi. Tiesiog labai aiškios taisyklės. Ir jeigu ir duoda ten kažkokį vieną gabaliuką mėsytės ar kažką, aš nesakau, kad nu, tai yra žmoniška, duoda, bet neturi būti kaip panacėja šerimo. Tai pirmiausia, paaiškinti žmogui, kad jis gauna už ramų elgesį. Ne tada, kai jis lipa ir veržiasi, o tada, kai jis atsitraukia ir gauna maisto už ramų elgesį. Sėdi, žiūri, ant keturių letnų prie stalo, bet nesiveržia. Momentas, kada gauna. Čia esminis dalykas, kai sako, prie stalo, ar galima šert ar ne, yra įvairių nuomonių. Tai aš ne už tai, kad taip kardinaliausiai ten nebūtų prie stalo, ten jis yra nei alfa, nei beta, tiesiog taisyklės turi būti, jis turi žinoti, už ramų elgesį jis gauna skanėstą, paskatinimą. Ir niekada, niekada negauna už tai, kad lip ant stalo, ant mano kojų, prašo, ten loja, nieko. Labai aiškios taisyklės. Ir viskas, kai jos bus ir bus šuo paskatintas už teigiamą elgesį, viskas gerai. Net jeigu jos neskatinsit, bet jūs neduosit, jeigu yra irgi tokia teorija, neduosit nuo stalo visiškai maisto, jis nesitikės. Jeigu vieną kartą taip, kitą kartą kitaip, tai kaip yra iš tiso? Nu, niekaip nėra. Mhm. Tai taisyklės turi būti labai aiškios. Gerai yra ir visiškai nešerti šunio prie stalo. Ir neduot, kad ir kaip jis gailiai bežiūrėtų, jis turi savo maistą ir jis visada paėdės.
Dar viena tokia tema susijusi su šventėmis, jau pradėjome apie tai kalbėti. Daug žmonių namuose, suvažiuoja daug giminių, nepažįstamų žmonių, galbūt tos giminės tolimos, kurių šiaip nematom, metų bėgė, ne šuo, galbūt naujas. Ar gali taip nutikti, kad per daug stimuliuojama šuo tampa? Kas tada nutinka?
Labai geras pastebėjimas. Žinoma, taip. Aš pats pastebėjau, va, praeitą savaitgalį turėjau mano dukros gimtadienis, buvo ir sugužėjo eibė svečių giminių. Ir taip, šuo buvo labai stipriai stimuliuojamas, nes visi norėjo pasidžiaugti, jisai
mažiukas
paglostyti. Ir šuo buvo pervargęs nuo dėmesio, jis buvo įsiaudrinęs ir jis buvo net nervingesnis. Nes jis išėjo iš įprasto režimo, per daug stimuliacijos ir per mažai poilsio, o jaunam šuniui būtinas poilsis. Jeigu ne, jis tampa nervingas, stresas. Ir taip, labai geras pastebėjimas. Ir aš visada sakau už tai, kad reikia šuniuką nuvesti kitą kambarį, duot palsėt, duot biškį jam pabūt atskirai būtinai, nes ta perdėta stimuliacija ir tas noras netgi išprovokuoja, ne visada nereik bijot ir agresijos atvejus, kai susirenka vaikai, jų daug, ką vaikam veikt, žaisiu šuniu, niurkit, šeimininkai ką daro, savo reikalus daro, bendrauja, šuniukai, tas vaikai bendrauja su šuniuku savaip ir žiūrėk, išlindo problemą su kandžiu. Kaip čia taip atsitiko, stebėt. Taip labai svarbu, kad šuo gautų polsį, tas labai ypatingai svarbu.
Tai ir pabaiga apie tas uždarytas duris spintos kambario, nežinau, kažko, tai kaip tą padaryti, kad irgi nekelt šunis rezu, kai jisai girdi, kad ten vyksta kažkoks susirinkimas vakarėlis, jo. Mes jį laikom uždarytą, ar iš vienos pusės polsėti, iš kitos pusės, ar irgi gali taip norėt brautis pro duris.
Aš galvoju, kad tai priklauso nuo kiekvieno individualiai šunio. Ant kiek jis yra įpratęs būt vienas uždarytas ir pripratintas, kad tai nebūtų baudos izoliatorius jau prieš tai, o maloni asociacija. Ir kitas dalykas įvairių dalykų yra tas pats narvas, yra tie vadinami keidžiai, kaip čia lietuviškai, atitvarai tokie, yra tokios vadinamos tvorelės, kur tarp kambarių įsideda, kad jis ir būtų su mimi kontakte, bet ir neprieitų prie mūsų. Irgi sprendimo būdas, kad šiek tiek atskirt, nes taip, tai yra ir mum vargas, kai mes turim dar nuo to šunio saugotis, kad jis neliptų ant galvos. Taip.
Tai ačiū Jums, kad dalyvavot laidoje. Šiandien klausytojams primenu, kad laidoje kalbėjo šunų mokyklos Reksas vadovas Egidijus Brazys. Prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė. Likite prisijungę iki kitų kartų.
Iki.